subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subax khamiis ah, bisha agoost waa shan sanadka 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee galmudug oo soo saaray amaro.
dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna uu wax doorto. qof marka awood u leh inay xaqaas duudsiiso ma jirto.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 300 oo macalimiin barayaal ah kana iskuul ku yaalla magaalada Melbourne oo Soomaalina ay ku jirto oo saaka loo dareeriyey baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 kadib markii mid ka mid ah macalimiinta iskuulkaasi laga helay xanuunkaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. taliyaha ugu sarreeya militariga dalka Britain General Nick Carter ayaa arbacadii shalay sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iiraan ku qaaday markab shidaal, kaas oo ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kabtankii markabka oo u dhashay Romania, haddii kale buu yiri ay Teheraan dareemi doonto dhiiranaan. Iiraan ayaa si kulul u beenisay in ay wax doora ku leedahay duqayntii 29-kii bishii Julaay ay diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah ay ku qaaday markabka la yidhaahdo MV Mercer meel ka baxsan xeebaha Amaan. markabka ayaa waxaa laga leeyahay dalka Japan, laakiin waxaa maamusha shirkad fadhigeedu yahay London oo lagu magacaabo Zodiac, taas oo iyana uu leeyahay maalqabeenka reer Israa'iil ee Eyal Ofir. maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden iyo dowladda Ingiriiska ayaa ku eedeeyay Iiraan inay ka dambeysay weerarkaasi oo ay geysatay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn. qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay-adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 3 qof shalay saacado kadib markii weerar lagu qaaday dhismo uu degan yahay nin wasiir ah, taas oo sii xoojisay weerarka daalibaan ee caasimadda. daalibaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday guriga siyaasiyaha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi talaadadii, laakiin cid sheegatay ma jirto qaraxii dhacay Arbacada. Bismillah Maxamedi ayaa waxuu ka badbaaday weerarkii lagu qaaday dhismihiisa oo ku yaalla meel aad loo adkeeyey ammaankeeda oo ku taalla magaalada Kabul, laakiin weeraradan ayaa waxay tusaale cad u ahaayeen sida uu u xumaaday amniga iyadoo ciidamada shisheeye ee Mareykanku u hogaaminayo ay dhammaystireen ka bixitaankooda islamarkaana kooxda fallaagada daalibaan ay qabsadeen dhul badan. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee galmudug ayaa soo saaray awaamiir lagu adkaynayo amniga deegaanka, waxaana magaalada dhuusamareeb ka socda kulamo ku saabsan doorashooyinka labada aqal, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
soo bandhigidda xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka galmudug waa imtixaan siyaasadeed hor yaalla madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor. hase ahaatee madaxweyne Qoorqoor ayaa dhuusamareeb ka wada kulamo aan loo kala kicin islamarkaana looga tashanayo gudbinta liis ay ku qoran yihiin murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. magaalada dhuusa mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo marti gelinaysa doorashada baarlamaanka labada aqal qaybtood waxaa kusii qulqulaya xubno ah murashaxiin ah kuwa oo ka warsugaya baahinta qoraalka madaxweyne qoorqoor looga fadhiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusa mareeb ayaa gudbiyey 12 xubnood oo noqonaya guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ha yeeshee xildhibaan mursal cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka ku sheegay in uu iska casilay ka mid noqoshada guddiga balse qoraalka kadib ayuu v o a u sheegay in uu ka biyadiiday ka mid ahaanshaha xubnaha guddiga doorashada ee aqalka sare inkastoo dhuusa mareeb ay ka socdaan kulamo islamarkaana ay ku qulqulayaan xubno siyaasiyiin ah haddana waxaa magaalada buux dhaafiyey ciidamo ay kala wataan murashaxiinta taasi oo abuurtay walwal dhinaca amniga ah guddiga amniga goobaha ay ka qabsoomayso doorashada xubnaha labada aqal ee dhuusa mareeb iyo gaalkacyo ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta xaqiijinta amniga waxaana warbaahinta u akhriyey khaliif cabdille maalin taliyaha booliiska qaybta galmudug
guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaa la mamnuucay gebi ahaanba in eerboorrada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinnay
ka mid noqoshada qoraalka madaxweyne qoorqoor laga sugayo ee xubnaha aqalka sare oo saluug laga muujiyey kuraasta qaybtood oo baratan uusan ka jirin ayaa keentay walaac hase ahaatee guddoomka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug dr maxamed nuur gacal ayaa meesha ka saaray tuhunka kuraasta qaarkood oo xubnaha ku fadhiya aan xayndaabkooda la mari karin
kuraasta uu dooranayo baarlamaanku in la xiro iyo khataraha ama dhibaatada ka imaan karta waxaa haysanaa dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalku waxay dammaanad qaadayaan xaqa muwaadinka oo uu leeyahay in la doorto asaguna oo wax doorto qof marka awood u leh inay xaqaas duudsiiso uu leeyahay qofka muwaadinka ahu oo ah inuu wax doorto asagana la doorto ma jirto wuxuu xaq u leeyahay in la doorto musharax uu noqdo marka ma jirto cabsidaasi sidaas darteed ma jirto cabsidaasi mana imaan karto khatartaasi waxaana rajaynaynaa insha allaahu in aan ku guulaysan doonno sida ugu fiican uguna sharafta badanne
khilaaf ka dhashay kuraasta qaarkood doorashadii 2016 ee lagu qabtay cadaado ayaa abuurtay qalalaaso siyaasadeed oo meesha ka saartay madaxweynihii galmudug ee xilliga cabdikariin xuseen guuleed si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya ayaa looga fadhiyaa gudbinta liis ay ku qoran yihiin xubnaha aqalka sare ku matali doona 4 sano ee soo aadan galmudug kuwa oo qancin karaa a murashaxiinta doonaysa iyo kuwii horay ugu fadhiyey cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
khamiisa wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan 300 oo macalin oo barayaal ka ah macadka Altaqwa oo ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa saaka loo dareeriyay baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 oo shalay laga helay mid ka mid ah macallimiinta iskuulkaasi, kaas oo sababay in 14 cisho iskuulka albaabada la isugu dhufto. Macallimiintaasi waxaa ka mid ah macallin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Garabey. Waxa uu waramay wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Maxamed, xilli dambe ayaa shalay iskuulkiina albaabada laysugu dhuftay. Muddo 14 cishaana waxaa laydinku wargeliyey in ardadaad ku bartaan qaabka onlineka ah. Waa maxay tallaabada ugu horreysa macalimiintiina laydinku amray inaad qaadaan?
Shalay galabnimo markaad u waraanahayd afartii ayay nagu wargeliyeen in ay arrin degdega iskuulka jirto. Ay macalimiinta markay ardadeena 3:00 markay ardada baxeen ay macalimiintana isugu yeeray, markaas ay noo sheegeen in macalin laga helay baalkan yidhaahdo COVID. Waxay noo sheegeen 4:14 maalin in aan guriga joogno, berina macalimiintana isku arkan. Soo maanta waa baaritaan aan ku wada gelnaa kulgeen.
macalimiin tiradu intee la egtaa marka iskuulku wax ka dhigta?
Macalimiintu waa 300.
Waa tahay ardo badan oo Soomaali ayaa dhigatay iskuulka sidaan la socono Maxamed. Hadda ka horna sanadkii hore xilligan oo kale ilaa 200 oo qof ku dhawaada ayaa laga helay cudurka, taas oo sababtay in magaalada Melbourne xayiraad adag iyo bandowba uu galo iskuulka. Dadku waxay sheegayaan in sanadkii hore tiro badan oo COVID in laga helay, hadda maadaama macalin laga helay, maxaad si laydinka macalin ahaan idinku maadaama macalimkaasna aad isku agdhoweydeen?
Wallaahi waa laga yaabaa inta maalin hadda waxay leeyihin ilaa iyo gabar waaye. Iskuulku iskuul aada u weyn waaye, 200 arday aad dhigato. Iskuul aada u weyn waaye. Marka iskuulku wuxuu kala qeybsan yahay campus campus senior, campus junior, campus gabadha waxay ku jirtay campuska grade 6. She's grade 6 teacher ahayd gabadhu. Marka hadda waxay leeyihin ilaa iyo waxay badan tahay Wednesday last week bay qabtay jiradan, ilaa iyo Friday Mondayna way imaanaysay iskuulka. Marka maalmahaasoo dhan ayay dadkii ku dhex jirtay. Marka walwalkaasay qabaan shalay galabnimo bay noo sheegeen inaan isbaarno, waqtigii waan ka gaari weynay meesha isbaaritaanka inaan anugu naftigii waan tegay. Waxaa ladahay waan xirnay meesha xiran tahay barisoo noqo. Maanta marka wada soconaa macalimiinta dhan 300.
Maxamed, waxaa jira iskuulo badan oo Islaamiga oo Melbourne ku yaala, markii idinka xalay laydinku amray inaad xirtaan iyagana si iskooda ay u xireen, maxay ka baqayaan aad si leedahay? Waa maxay sababta keentay in iskuuladan kale Islaamiga ay maanta iyagana ay u xireen?
Baafu waxaa arrintaas keenaysaa in ay iskuuladu waa iskuulo maaragtay dadkeena Soomaali camal maaragtay dadka isku wada xiriin. Waxaa laga yaabaa macalin inuu hal iskuul aado ardaydiisana inay aadaan iskuul kale Islaamiga. Waxaa laga yaabaa iskuul arday in arday laga soo buriyey ardayna mid iskuul aado mid kalena uu aado iskuul kale oo hal qoysa.
2 toddobaad oo soo socota oo beri idiin bilaabanaysa waxaad bilaabaysaan waxbarashadii fogaan aragga ama zoomka, arrintaas waalidiinta caqabad hor leh soo kuma noqonaysa Maxamed?
Iyo waalidiintu waxaa ka daran caruurtiiba maaragtay meeshaas lockdown after kii hadda waxaan galaynaa anaku kii lixaad ilaa sanadkii hadda soo dhaafay lockdownkii lixaad aan galnay. Baaritaanna maalin loo sameeyeyna waxaa lagu keenay inay caruurtu development badan muxuu ahaa waxbarashadoodii iyo caafimaadkooda ay wax u dhintay lockdownyaashan. Marka waalidiinta iyo dadaalkooda waxaa ka darayso caruurtiibaaba maaragtay ay u geysanaysaa dhibaato.
Altaqwa College oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne ayaa 14 beri xirnaan doona, halka ilaa 4 college kale oo Islaamiga iyana maanta iyo beri si iskooda ay u xireen, iyagoo sheegay inay taxadir ay sameynayaan ilaa lagu ogaado kiisas haddii ay ka soo baxaan iskuulkaasi Altaqwa oo sanadkii hore sababay in 200 oo qof oo macalimiin iyo arday isugu jirta laga helay cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Culays dhaqaale oo xoog leh ayaa waalidiinta qaar ee Soomaalida ka haysta waxbarashada dalka Kenya, iyadoo ay jirto shaqala'aan baahsan oo ka dhalatay xanuunka ekeeyey dunida oo dhan ee coronavirus. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Sanadkan 2022 sana dugsiyeedka ayaa waxaad moodaa inuu ka culus yahay sanadihii hore dalka Kenya, gaar ahaan ardayda gelaysa fasalka koowaad ee dugsiga sare oo tiradoodu ay 2 ka badan tahay sanadkii aynu kasoo gudubnay. Haddana in ka badan 5-4 bilood ay caruurta guryaha joogeen, waalidiinta iyo cabashooyinka ka muujinaya isbeddelka xagga waxbarashada waxaa ka mid ah Cali Aadan Cabdi oo loo yaqaan Cali Gaab, oo aan kula kulmay meel ka mid ah dugsiyada waaweyn xaafadda Isniin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta caruurta sanadkan fasallada koowaad iyo labaadba sanadkan waxyaaba badan baa nala soo dirisay, waxaasoo ka mid ah maadaama ay caruurtii galaasyadii ay yiraahdeen ilmihiina ay bateen korona dartiina, oo waxyaaba badan ay ku rasgareeyeen oo waxyaaba badan ay isbedeleen, saasoo ay tahayna. Haddana waxaa yimid sixir barar, waxa la yidhaahdo dhaqaaliyo hoos u dhacay, dadkii oo shaqo la'aan badan ku dhacday iyo korona dartii, saasoo ay tahayna. Haddana waxaa yimid in ilmihii awal meeshaan had 10,000 ama 20,000 aan ka bixin jiray, hadda 60,000-70,000 aan bixinno. Waxaana koosgireeyay hadda dhibka taagan ee hadda waqtiga nala soo gudbanaada in hadda iskuulladii qaar ay guryaha noo joogaanba ilma
caliyow. Dowladdu waxay sheegtay in dugsiyada la maamulo ee dowladdu ay maamusho ee waaweyn dhammaan hoos loo dhigay lacagtii loogu talagalay, walow sida adiguba aad sheegtay ay yar yihiin fasalladii oo fasallo hore laba dhisayo taa ka war.
Taas dowladdu way sheegtay, laakiin wixii waxba kama jiraan, wax jira male, waayo waxaa koosgireynaya hadda maadaama iskuulka markaad dowladdu waxay leedahay waxba la bixinin iskuulka fasalka koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxba yaa la bixinin, ilmaha bilaash bay ku dhigtaan. Laakiin waxba kama jira, anagu lacagaanu bixinaa, lacag baana laga qaadaa, oo buugaagtii lacag baan ku bixinaa, hay-ad dareesyadoodii lacag baan ku bixinaa, kobahoodii waxyaaba badan baa lacag ku bixinaa. Dowladduna waxay leedahay iskuulladii annaga lacagtii electionka waxay ku galeen in iskuulada ay free yihiin, waana hadda ilaa haddaan friigii aana weli ka arkin dowladda, saasoo ay tahay. Waxaana hadda nala ku boodraadaba oo anada aan u aragnaa say waxay yihiin, maadaama fasalladii ay yiraahdeen dowladduna ay saa leedahay. Marka dowladdu wixii waxba kama qaban karaysa maba ogaba, wax meelaha yimaado oo hata iskuulladii fiiriya maba ujeednaba maba arkaynaba.
Sanadkii 2003 xukuumadii Mwai Kibaki ayaa waxay ahayd markii ugu horreysay waxbarashada lacag la'aanta lagu dhawaaqay, gaar ahaan dugsiyada hoose oo dadkii markaasi ka faa'iidaystay ay qaarkood jaamacadaha ka baxeen. hase yeeshee xilligan culays weyn ayaa waxa uu soo food saaray tirada ardada korortay iyo fasalladii iyo goobihii koolajada hoyga ahaa ardada la seexinayay oo intii hore ka yar. Dowladduna ay sheegtay in degdeg loo kordhin doono qayba horle. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o waxay aad la socotaana si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Ciddii ay wararkan iyo warbixinadan seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeenna somali at voanews.com. waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada jubbooyinka ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen 2 bilood oo ay dirir ku dhex martay duleedka degmada Doolow, waxaana ay ku baaqeen in dadkii ku barakacay colaadaasi laga shaqeeyo sidii dib guryahooda loogu celin lahaa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maalmihii u dambeysay heshiis laga gaaray colaad dhowaanahanba ku dhex maraysay 2 bilood oo walaala ah duleedka degmada Doolow ee gobolka Gado, islamar ahaantaana ay ku nafwaayeen dad aad u tiro badan, ayaa kadib heshiiskoodii waxaa si weyn u bogaadiyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka, waxaana ay ku baaqeen in la dhammaystiro heshiiska 2 bilood, islamar ahaantaana dadkii barakacay dib guryahooda loogu celiyo. waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada Kismaayo ay sheegeen in loo baahnaa in colaadaasi loo istaago, maamulka degmada Doolowna ay ku ammaanan yihiin sida wanaagsan ee ay wax uga qabteen colaada degmadaasi Doolow duleedkeeda ku dhex maraysay 2 bilood oo walaala. Bare Garweyne iyo xubno odayaal dhaqameeda oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan heshiiskii dhawaantan laga gaaray colaadii ka taagnay duleedka degmada Doolow.
Labada beelood ee meeshaas isku leeyahay horta dagaalkooda aad baan ugu xumahay. Waxaan ka tacsiidaynaa wixii ku dhintay inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo, wixii ku dhaawacmay Ilaahay bogsoosho u siiya. Waxaan soo dhaweynaa marka koowaad iyo marka labaad heshiisintii, waxaana leeyahay ciddii kasoo shaqaysay ajar iyo xasanaad Allah ka siiya. Wax wanaagsan bay qabteen. Ayagana waxaan kula dardaarmaa war wax isukiin dhaama lama arkaayo. Abtii aysan baa tihiin, waa isla degan tihiin, dhulku waa idinka badan yahay, nabad ku wada noolaana waad mahadsan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Suldaan Ibraahim Cali Qayliley. Waan maqlay labadaas reerood oo deriska ah oo walaalaha oo wadaaga ah in ay dagaalameen si qaldan. Dagaalkaas uu dhacay markii dambana Ilaahay faligiisa isku afgarteen inay dagaalka joojiyaan. Waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaa. Weliba waxaan leeyahay dadyoogu dagaalama ha ku daydaan dadkaas sida ay wax u xalliyeen iyo qaabka ay u soo gudbeen nabadda ay gaareen, intaa ha lagu daydaan leh.
Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid a dhallinyarada siyaasiyiinta ahi ee ka soo jeeda degmadaasi Doolow ayaa V O A u sheegay in uu bogaadinayo heshiiska labada dhinac ay gaareen.
Wallaahi waa horta waa soo dhaweynayaa, waana arrin farxad leh. Waa dad walaala oo intaasoo sano isla soo wada degnaa. Hadda wax walba waxa waaye carabi ilkoo isku dhawaa isgaaro, marka dad walaala wada degan inay maarata isku dhacaan ka heshiyaan waa arrin meesha ku jirto. Waa aad iyo aadaan ugu faraxsanaa, waana soo dhaweynaa. Maatidii weli banaanka ayay joogtaa, inkastoo gobolka maamulka gobolka uu aad u gacan qabtay uuna dejiyey meelo qaasa. Haddana maarata qodobka ugu muhiimsan oo ah oo koowaad ama labaad midka uu yahay in maatidii dib loo celiyo shuruud la-aan meelahooda ay ku degaan, hooshii maarata qotolyoonkoodii iyo deegaankooda ay ku laabtaan. Taas waa soo dhaweynaa, waana qodob ka mid ah qodobyada lagu heshiiyey.
Maxaa u baaqi lahaa marka?
Wallaahi runtii waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadka meesha walaalaha ku dagaalam in ay si nabadsiya ay ku degnaadaan siday hore ugu degnaayeen, qodobadana ay adkeeyaan. Dagaali wiil ayaa ku dhintamaan, wiil kuma dhasho. Waana ku faraxsanaa in aad isla qaadateen nabadda, waana soo dhaweynaa mar labaad.
Cismaan Libaax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doorto deegaanadaasi ayaa sheegay in haatan ay bilaabanayso sidii dib guryahooda loogu celin lahaa dadkii ku barakacay colaadaasi, oo uu sheegay in ay haatan dhibaato xooggan ay ku haysato gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado.
Wixii marinka barnaamo guddi farsan ayaa loo sameeyay erkidii oo qaar ka mid a ilaa saddex xubnood ayaa todoba qof oo labada qabi oo maqantay ayaa arrintaasi ku dabagelaya, ayaa dadkii dib u celinaya. Beri ayay tilmaamaysaa bilaa ilaah. Marka kulley haddii heshiiskiiba uu tahay inta kale waa uu farsano waa un dhammaanaysaa bilaah. Waxa ugu dheena waxay tahay tan hantii su-celinta ayaa daran taana maaragtay guddiga loo saaray oo ergada ka mid a ayana waxawaaye waxaa rabnaa sidii nabadeed loogu guulaystay in loogu guulaysan doono.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii lagu guuleystay daminta colaad waayadii u dambeysay ka taagneed duleedka degmada Doolow, taa oo salka ku haysay iskuqaqabsi la xiriira arrimaha deegaanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mar dhow waxaad maqli doontaan hees dabacsan oon filayo dhegeystayaal fara badan oo saakina dhegeysanaya inay si weyn uga heli doonaan. hase haatee, haddaan qodob iyo laba idinka xusuusiiyo qodobada warka caalamka ugu weyn. Taliyaha ugu sarreeya militariga dalka Britain, General Nick Carter, ayaa arbacadii shalay waxa uu sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iiraan ku qaaday markab shidaal, kaas oo uu ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kabtankii markabka u dhashay Romania. Haddii kale, buu yiri, xukuumadda Tehraan waxa ay dareemi doontaa dhiiranaan. Iiraan ayaa si kulul waxay u beenisay inay wax dowr ah ku yeelatay duqayntii 29-kii bishii Juulaay ay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday markabka la yiraahda MV Mercer oo marayay meel ka baxsan xeebaha dalka Cumaan. Markabka ayaa waxaa laga leeyahay dalka Japan, laakiin waxaa maamusha shirkad fadhigeedu yahay magaalada London. Qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay-adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan waxaa ku dhaawacmay saddex qof, shalay saacado kadib markii weerar lagu qaaday dhismo uu degan yahay nin wasiir ah. taasi oo sii xoojisay weerarka kooxda Taaliban ay ku qaadayso caasimada. Kooxda Taaliban ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday guriga si hayaha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi talaadadii dhacay laakiin cid sheegatay ma jirto qaraxii dhacay arbacadii shalay. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaal ku dhegeedu yahay Arbaca iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. Indhow garad ha noqonina iska hubi ujeedada oo eesta Arbaca ayaad dhegaysanayseen iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. Waxaana gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamkii laanta af Soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ahaa Cashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.